When there's something wrong.
10, 9, 8, 7, 5.
Janne har etter å ha tenkt på saken bestemt at film aldri var kulere enn på 80-tallet. Og i dag mimre krangler vi oss frem til hennes topp 10 80-tallsfilmer. Det blir Jan sin favorittfilm, japansk animasjon, et par klassikere, noe romvesen, ondskap. Og hvis dette blir for skummelt, who you gonna call?
Ghostbusters!
11, 6, 5, 4, 2, 3, 1.
Velkommen til
Jan og Ri. Hva har du på
sånn halvtime? Vi snakker sånn. Dette blir en sånn spoken word.
Podcast. Hva skal du gjøre på da? Jo, podcast!
Altså, jeg kunne vært med på den ideen.
Jeg tror ikke jeg hadde fått det til, men jeg synes dere er veldig gode.
Vi er så veldig musiske mennesker.
Ja, dere er det. Dere har rytmen i hele kroppen.
Og hvis du skulle hatt en sånn ting gående i bakgrunnen av livet ditt, ville du da hatt Billie Jean? Altså, den bassgangen til Billie Jean, ville du hatt det der riffet til Ghostbusters? Eller hva slags lyd ville du hatt?
Kan jeg si først?
Ja, absolutt.
Jeg hadde hatt den der med bang, tjukk-tjukka. Husker dere den? Bang, tjukk-tjukka. Det var jo sånn Ferris Bueller's Day Off, blant annet så var den. Det var sånn fast sånn bakgrunn, eller slags mellomspill i 80-tallsfilmer.
Ja. Men det her synes jeg introen på Come Together.
Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si.
Ja, nei, det nei, det er ikke det.
For Come Together og, altså grenseoppgangen mellom Come Together og Ghostbusters, tror jeg også er ganske...
Nei, ikke sånn.
Så synger...
For jeg trodde det var Come Together du begynte å synge på.
Come Together.
Ja, så jeg var sånn, hæ, hvorfor synger du den? Over me.
Ghostbusters.
Men er det også, ligner noe litt på Under Pressure? Ja. Nei, eller?
Jo, litt grann.
Ja,
men det er noe med 80-tallet.
Men skulle denne episoden handle om topp 10 bakgrunnslyd i Riden for Riff og filmmusikk?
Men det er noe med en gang du snakker med 80-tallet, så er det en egen lyd som kommer. Ja. Og vi skal altså snakke om filmer i dag, men der er det også noen eksempler på at lyden av filmen er kanskje det som fortest dukker opp i hovedet ditt. Og vi skal altså snakke om 80-tallsfilmer i dag, men vi har vært inne om i Aftenbladet før at film er ikke nødvendigvis det samme som det var før. Altså, det er en sånn, med en sånn følelse av at film kanskje var større og kulere og viktigere før. Nå har liksom TV tatt veldig over. Og er det sånn, Janne, at 80-tallet var at filmen på en måte pika da? Det er jo laget sånn filmer om sånn, The Golden Years i Hollywood og sånt, men 80-tallet var film. Det var virkelig svære greier.
Ja, det var det. Og så er det jo kanskje ikke det at det, liksom, film var så veldig sånn, bra, eller... Men vi hadde jo den her monokulturen, så alle så jo de samme filmene. Det er jo sånn så i denne Brooke Shields-dokumentaren som dukte opp for en stund siden, så snakket jo om at hun var så store stjerner, fordi det var bare 5. Og alle kunne navnet på de. Så kunne vi jo navnet på noen flere i tilfelle. Hvis de ble Norgesvenner, så lærte vi jo sånn Larry Hagman og sånn, lærte vi jo navnet på fordi han likte Norge. Men så jeg tenker at altså, hvis en film gikk på kino, så jo alle den. Og så hadde vi jo et visst antall filmer på Sandnes Videosenter, og de gikk med å skikte på omslagene til, og der var det jo både filmer som hadde gått på kino og så kom på video, og så var det jo såkalt B-filmer eller filmer som kom rett på video. Som jo Kramer sier i Seinfeld at han liker de filmene aller best, for da får du se premieren, liksom.
Lam trenger ikke alltid smake søndag. Prøv en indisk lamkorma med masse varme krydder, ingefær, kardemomme, koriander, du skjønner tegninger. Serveres med ris og gjerne litt yoghurtdressing. Eksotisk, enkelt og megagodt. Krydre hverdagen med lam i gryder, og oppskriftene finner du på Coop Mega. God mat gjør noe med deg.
Ok, på 80-tallet, du var ungdom, en slags ungdom på 80-tallet, litt sånn tidlig ungdom.
Ja.
Jan, du var også en slags enda litt
ungdom.
Jeg var også
en slags ungdom.
Ja, jeg var jo ikke her, jeg var jo i Bhutan, og det var lite 80-tallsfilm
å se. På den der ene veien i Bhutan.
Ja. Og så var du et barn.
Og så var jeg et barn. Så 80-tallet er for meg... litt sånn, jeg har ikke noen veldig sånne kulturelle referanser til det. Jeg har det ofte i sånn retro, sant? Jeg så det ikke når det var hot, så jeg har sittet etterpå, og av og til tatt meg og lurer på, hva var greien? For når du ser en 80-tallsfilm i for eksempel 1999 eller 2004, så er det litt sånn, hvis du ikke har nostalgi knyttet til det, så er det ikke alltid at det er like hot shit. Men du har sett, du så selvfølgelig alle premierene, for du hadde jo både fjernsyn og gikk på kino. Og
ja, men jeg så ikke premieren til denne som på 10. plass.
Oh.
Fordi at jeg husker det eneste gangen, tror jeg, at det utsolgte, ja, uten at vi var på Sandnes kino, eller den gamle kinoen i Sandnes, så hadde show, for da lyste det der med utsolgt skiltet.
Nei.
Og det utsagt skiltet, det lyste også når jeg skulle gå og se Ghostbusters.
Ser du det?
Så jeg kom faktisk ikke inn, fikk se den. Veldig, veldig, veldig skuffet. Hadde gledet meg helt sykt mye. For det var jo nettopp det at det på grunn av at det bare var et visst antall filmer på kino, et visst antall filmer på video, så var det jo ganske sånn, du var jo liksom hungrig etter kultur. Og det var jo mange filmer også, som du ikke fikk se på grunn av aldersgrenser eller hva det nå skal være. Så det er det jeg forbinder aller mest på 80-tallet, at liksom du lager sånn myter om ting, at det blir så stort, og du gleder deg så veldig, og så er det utsolgt på Sandnes kino. Bla, 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 bla,
bla. Og på 10. plass, og da er vi i 1984, og da er det Ghostbusters. Er det en tullefilm? Eller var det en tullefilm når den kom ut? Altså, sånn, for når du ser den nå, så tenker du, ja, ja. Artig, men det er fullstendig useriøst.
Ja. Altså. Og jeg tenker vi kunne også hatt noen andre filmer her på denne plassen til Ghostbusters. Jeg tenkte litt også på for eksempel Tilbake til fremtiden kunne vi hatt, eller vi kunne hatt Ferris Bueller's Day Off. Men det ble Ghostbusters fordi at den har jo noe av det der litt gøye med 80-tallet. For eksempel det der med at du får en gjeng med vitenskapsaktige folk som skal jakte på spøkelser, og så bruker de noe de har lagt hjemme i garasjen til å fikse opp i sakene. Og så er det New York som ser veldig sånn skrøffig ut, for New York var jo ikke den byen det er i dag. Det var jo mye mer sånn gatekriger og kriminalitet og sånne ting. Og så er det også dette her med at du får liksom normale folk som reagerer på normale måter på veldig unormale ting. Så dette, jeg synes at det er en, og så er det jo veldig mange av de der komi-legendene, Bill Murray, Dan Aykroyd, og selvfølgelig Sigourney Weaver, som jeg elsker mer enn livet selv. Ikke typisk komisk skuespiller, men som bærer denne filmen, og Rick Moranis da, som gjør at jeg synes at denne filmen fortjente å være inne på lista.
For vi var jo opptatt av teknologi og litt sånn sci-fi-aktig.
Helt riktig.
Og det som jo er problemet med å se dette om igjen, er at det er denne spesialeffektene som vi ble helt sånn mindblown av. På det tidspunktet bare ser veldig, veldig kornig og trist ut etterpå. Altså, special effects er vel kanskje det som står seg aller dårligast hvis sånn i historisk perspektiv, fordi at det utvikler seg på et vis. Så at noen grunn med noen sånn litt avanserte stjerneskudd, at det spraker og gnistrer litt, det flyr ikke like godt akkurat.
Og at denne her urgamle guden Zool ser ut som kinaisen. Det var kanskje litt rart i etterpå klokskapens tegn.
Men det var en svær greie, og det er fremdeles sånn at hvis du sier til noen som er i alle fall mer enn 35 år og roper til de, who you gonna call?
Ja.
Så vet alle hva de skal svare.
Helt enig.
Who you gonna call?
Ghostbusters! Og det er jo nettopp det med at det er jo, og det gjelder jo flere av disse filmene som vi kommer til å snakke om, at de har liksom satt seg i populærkulturen på en sånn grunnleggende måte. At de har liksom både, ja, sånn som mange av disse filmene har jo på en måte skapt det bildet vi har av USA i dag. Og det, akkurat der er jo, Ghostbusters er jo liksom med på å skape den der myten om New York, som gjorde at alle hadde jo lyst til å reise dit. Alle gikk rundt og bar på den drømmen.
Og når du sier at dette var måten vi lærte om USA på, hvis vi sklir over til 9. plassen, så er vel det også en sånn en film, denne tror jeg knapt jeg har sett.
Jeg har ikke sett den.
Men er ikke det også en sånn en film som har lært oss om, og gitt oss en forestilling om hvordan USA er, altså hvordan ungdommen i USA hadde det?
Jo,
fordi nummer 9 er
Det er Heathers fra 1988. Og Heathers er interessant, fordi her kunne vi jo også tatt en del filmer av John Hughes, for han er jo liksom kongen av high school-filmene. Det er jo Pretty in Pink, det er Breakfast Club. Ja, 16 Candles. Men det som er, så at det, da skapte vi jo også dette, ja, det skapte dette bildet av hvordan det var å være på high school, alle var jo den drømmen.
Mm. Alle skulle på utveksling til USA, fordi at de trodde det var sånn som på film, sant?
Og jeg husker i 6. klasse på Stangeland skole, så var vi veldig sånn, skrev i skoleavis at vi ville ha sånne lockers.
Ja, åh, sånne skap.
Ja, ja, ja. Aksjemerka.
Det er drømmen vi ber på. Ja.
Men det som er annerledes med Heathers, da, det er jo at det er noen av de der typiske tingene med at du har en sånn klikk med populære jenter som terroriserer skolen, og så har du en sånn kantina som er delt opp i nardebord, og de populære sitter der, og jokkerne sitter der. Men forskjellen er jo at det er en hevntragedie. Så du har Winona Ryder, som det er Three Heathers, som er liksom de tre mest populære jentene, og så er de i en gjeng, så er det trihodet trollet, som er i en gjeng med Isette Veronica, og så viser det seg at de er jo helt grusomme, så når hun blir kjæreste med Christian Slater da, så kommer hun inn, så begynner hun å drepe dem en etter en. Så det bikker ganske fort over i å bli noe helt sånn psycho-greier. Og det er liksom alt det der, altså det er en av de første filmene som tar på alvor den der ekstreme, sånn, det der ekstreme sinne og den der ekstreme desperasjonen som en jo føler når en er i den alderen, og ikke gjør det litt sånn søtt, og litt sånn pent, sånn så det er i John Hughes-filmene da. Mm.
Men hvorfor ikke jeg sett denne?
Ja, det skjønner jeg ikke hvorfor du ikke har sett den.
Men var denne så stor?
Ja, han var veldig stor. Det er veldig rart, for det, Winona Ryder og Christian Slater, det var jo liksom når de var på...
Ja, det var hot shit der, ja, altså, det visste jeg.
Men, ja, og det var jo også hun kjenner dere til, hun spiller jo en av de der, The Heathers. Ja. Så den, når du ser den i dag... Den er veldig 80-talls.
Ja.
Men det er noe litt sånn fascinerende ved den også, synes jeg. Så den er faktisk verd å se fremdeles. Mm. Så det er liksom, det er noe sånn, den sprenger liksom hele denne fortellingen om den der tenåringsjente også, fordi at det ikke, altså i John Hughes-filmene så slutter du ofte med gjerne at du får en kjæreste som tenåringsjente, eller at du gå gjennom en sånn makeover.
Du tar av brillene, slipper ut håret, og så blir du
vekk. Så bare rister litt sånn på det.
Ja. Her var du fin hele tiden. What? Så jeg skal gjerne ikke si hvordan den slutter, for nå er det sikkert mange som har lyst til å se den, men den sprenger den fortellingen og viser at det går, at det er et annet, det er en annen slutt for temaet sent.
Du, din film på 8. plass kan jeg med 110% sikkerhet si at den har jeg aldri sett.
Har ikke du heller sett den?
Jo, jeg tror jeg har sett den. Men jeg husker den ikke så veldig godt, men jeg har sett den.
Hva i all verden er dette slags film? Hva heter den?
Dette er det With Nail and I fra 1987. Og det er jo en britiske film som ble regnet som er en av de beste britiske komediene i all tid. Det handler om to arbeidsledige skuespillere, With Nail and I blir liksom aldri navngitt, som bestemmer seg for at liksom de blir veldig, de er veldig slitne. Og så vil de ha...
Hvorfor likte du denne filmen så greit?
Og så vil de reise på en utflukt eller på en liten ferie, så de får låne hytter til Onkel Monty i Cumbria da. Men så viser det seg jo at Onkel Monty, han har også lyst til å være med. Så han dukker opp liksom dritings og veldig inn på sliten midt om natt da, og prøver liksom å have his way med denne her jeg-personen da. Og det er liksom den er aller mest kjent for er jo dialogen, for det er helt sånn fantastisk dialog. Det er liksom Richard E. Grant, det var jo hans første, det var jo hans gjennombrudsrolle. Og han sier ting som give us the best wines known to humanity og sånne ting da. Så det er liksom veldig, veldig gøy, veldig gøy dialog. Den er helt umulig å få tak i nå.
Sånn, ja, det liksom den, og finnes ikke på noe strømming eller noe ting?
Nei, ingenting. Så han, vi prøvde å finne han for en stund siden, helt umulig. Men det er jo, det er Bruce Robinson som har lagt han, og det er basert på hans selvbiografi, eller liksom ting han opplevde da. Og det som også er gøy med den, det er at Richard E. Grant, han er jo allergisk mot alkohol. Men i denne filmen så
blir han litt sånn løgn i hår.
Nei, han blir så utrolig, han har noen sånn enzym som gjør at han ikke kan ta opp alkohol, så han blir så enormt dårlig og kaster så veldig opp av det.
Men altså den virkelige personen?
Den virkelige personen. Ja, okay. Og han Bruce Robinson.
Jeg har en del venner som har den samme reaksjon til alkohol, men de må drikke veldig mye for å bli allergiske.
Men han Bruce Robinson, han ville at han skulle drikke på ordentlig da, for at han skulle liksom litt sånn method acting, ja. Så han måtte det da, så han var jo bare grisedårlig gjennom meg.
Et spørsmål, dette en Hollywood-film? Nei. Eller er dette storbritene som
dette er storbritene, det er, og det er litt det samme som i Ghostbusters. Altså, du treffer et London før liksom, turismen har slått inn. Alt ser veldig slitent ut. Alle ser veldig usynne ut. Det er mye dårlige tenner, og det er liksom ja, det er en sånn følelse av at dette er bare to vanlige folk. Altså, det er ikke sånn som nå hvor du liksom, i enhver film som blir lagt nesten, så ser jo alle bare helt sånn fantastisk ut, og ja, alt ser nydelig ut. Det her, men her er alt grått og trist. Og, og det går heller ikke spesielt bra, selv om Bruce Robinson hadde tenkt at slutten skulle være enda mer blik enn det han er da. Men det handler jo, det han handler først og fremst om, som jeg også tenker, er litt sånn, kanskje ikke så veldig typisk for 80-tallet, for det er jo en jappetid hvor folk liksom følte liksom at ja, ungdommer, det kan vi være for alltid. Så den er litt sånn utypisk i det at den egentlig handler om er liksom det punkt i livet hvor du skjønner at dette går ikke lenger. Jeg må faktisk bli voksen, for nå er jeg bare en patetisk fyr.
Og når du snakker om å bli voksen, nummer 7 her, det høres jo ut som en dokumentarfilm fra yrkesmesser i Siddeshallen. For det er...
Det er The Cook, The Wife, The Thief and Her Lover fra 1989.
Alle greie yrkesveier for
ja,
de som...
Jo,
kokken, tyven, elsker nå hans...
Ja, hennes kone og hans... Ja, ja, hans kone og hennes elsker. Ja, det var den heter.
Hva er dette slags film?
Det er Peter Greenaway, og den tok jeg litt med...
Brittiske han og brittiske filmskaper.
Nemlig. Og, og den tok jeg med litt fordi at det, for å vise liksom hvor enormt mange filmer vi så på 80-tallet, og filmer oss, dette er jo en smal kunstfilm. Men den gikk på kino, og den gikk folk og så.
Og det rare var, for den husker jeg, den var det masse oppmerksomhet når den skulle komme, ja. For det var, det var så skandaløst, dette. Ja. Det var en film som var, så hadde en aura av skandale. Det er jo svært etegilde, altså det er mat, og det er sex, og det er drikking, og det er slåsting på et vis. Altså det er alle grunntrekker i folket, og mye grapsing. Mm. Og det var noe av det skandaløse, men det ble vist liksom, ja, til noe som var så grotesk, og kan vi se dette egentlig?
Ja, for den er jo avskyelig. Ja, ja. Og det er jo, kan vi røpe på en måte? Ja. For det er jo Michael Gambon og Helen Mirren er gift. Hun får seg en elsker, fordi han er jo helt forferdelig med hun. Han er jo verdens mest usympatiske menneske. Og så får hun en elsker, ja. Han ble jo drept av mannen. Og så ender hun opp med å få kokkene på denne restauranten, da, som er fokuset for hele handlingen, til å steike han. Og så serverer hun hele kroppen til mannen sin, og får han til å spise. Og det er jo et soundtrack av Michael Nyman, som er helt fantastisk. Peter Greenaway, han gikk jo på art school, så han var jo egentlig, altså han er jo veldig opptatt av at film skal ikke være dialog, film skal være bilder, men grunnen til at han ikke ble kunstner, altså en billedkunstner selv, er at han var så opptatt av dette med soundtrack da, at det skulle være musikk til, så at det er jo mer sånn tablå på en måte, og kamera beveger seg liksom bortover, akkurat som du går i et galleri. Det er helt fantastisk.
Mm. Jeg har et 80-tall spørsmål. På dette tidspunktet var jo jeg da misjonærbarn i Bhutan, og gikk på søndagsskolen og prøvde å hjelpe hedningene, så jeg var jo ikke oppe i dette. Men hvis du skulle se en skandaløs film, eller en der folk har seg litt mye eller noe sånt på 80-tallet, så måtte du jo nødvendigvis da enten gå på kino, eller senere, spør en kar som sto i en strenge kar i en videobutikk og sier, jeg skal ha den filmen der de holder på, så var det sånn. Det var jo ikke mulig å se dette i hjemmes lune, altså helt for seg selv, og sånn som jeg kan gjøre i dag, at du kan se filmer som du gjerne ikke vil, på en måte, at folk skal vite at du går og ser.
Jeg tror faktisk i videobutikken, det var første jeg rykte om at hvis du snakket med dem, så hadde de noen under disken.
Ja, ja.
Men samtidig, jeg tror på 80-tallet, så var det stilt ut, og samtidig var det en veldig sånn liberale tid. Det ble lagt noen filmer i Danmark, som var sånne stjernetegnfilmer, der folk rett og slett hadde seg. Det sto i hyllene på videobutikken.
Det var jo ganske mange pornofilmer som sto i hyllene.
Det var glad porno.
Akkurat. Ja, det ikke en sjanger som vi i misjonærgjengen hadde. Men gikk du på kino og stilte deg opp sånn at alle kunne se deg og sa at nå skal jeg gå og se den filmen som det var så mye skandaler i?
Ja, ja. Jeg har sett alle filmene til Peter Greenaway. Han var jo en veldig anerkjent filmskaper.
Og det er jo kunstfilm, så da er det jo i hvert fall lov.
Oh, ja, nei,
og det var jo... det er jo... Ja, det er... Den... denne filmen er jo veldig, veldig bra. Det er jo Jean-Paul Gaultier som har lagt kostymene. Og når du går, liksom, der sånn en scene hvor Helen Mirren i et sånn et kvitt rom, og så går hun inn i et rødt rom, og da endrer også kjolen, altså forandrer farger. Det er helt, helt fantastisk. Alle bør se denne. Han har jo også en film som heter, som er litt senere, Arkitektens mage, som er helt, helt, helt topp.
Og når vi snakker om høgstatus sånn kunstfilm som du får støtte av Kulturrådet for å gå og se, hvem er nummer 6 på lista, Janne? Bla, 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 bla. Er dette, vil du si, i samme kategori?
Fordi at jeg hadde lyst til å ha med for 80-tallet er jo også et tiår hvor det var mye skrekkfilmer.
Veldig mye skrekk.
Veldig, veldig mye skrekk. Og det synes jeg, det er jo, der er jo skrekkfilmer nå også. Jeg vet ikke, er det like mye? I don't know, men jeg ser jo ikke skrekkfilmer lenger.
Men gjorde du det på 80-tallet?
Ja, på 80-tallet så jeg enormt mye skrekkfilmer. Og det som jeg har tatt med her, det er jo Evil Dead. Og så har jeg tatt med Near Dark.
Og der går det for seg.
Der går det for seg. Og Near Dark, det er jo... der kan du... Egentlig, hvis jeg... Det var jo mye 80-talls fascinasjon for vampyrer.
Ja.
Det var jo veldig sånn tilbake igjen på 80-tallet. Da hadde du jo også The Lost Boys, som jo egentlig burde vært på denne lista, som jeg liker veldig, kanskje like bedre enn Near Dark, egentlig. Men det, Near Dark er gøy, for det er jo Kathleen Bigelow, som er regissør. Og så er det jo en sånn film hvor hun ser for seg vampyrene som mer sånn arbeidsledige folk.
Ja, de er liksom, arbeidsledige vampyrer?
Ja, de er liksom bare liksom...
Er det sånn tiltak?
Ja, de er litt sånn trailerpark-folk. Og så er det jo en sånn en Caleb da, så blir en sånn bondetamp, så blir liksom smittet da, eller som de biter, og så må de jo ordne det opp selv på en måte. Så det er en veldig sånn, ja, det er en sånn typisk, eller den er jo, akkurat den er jo liksom sånn, ble regnet for å være kanskje litt mer kvalitet da, enn mange av de andre. Men det var jo enormt mange sånn, veldig sånn lavbudsjettfilmer. De kom jo selvfølgelig rett på video, de gikk jo ikke på kino. Men veldig sånn fantasifulle plott og veldig sånn dårlige budsjett, sånn at det, spesialeffektene er jo helt sånn sykt dårlige.
Ja. Der har Jan var inne på det siden, at når du ser noe av dette nå, så er det sånne spesialeffekter og sånne ting som på en måte holder seg dårligast. Hvis du ser sånn skrekkfilmer for 80-tallet nå, hvordan ser det ut?
Nei, det ser jo ikke bra ut.
Blir det litt sånn humorstoff, sånn som for eksempel disse her hei-sommerfilmerne og sånt, så du sitter og ler litt og sånt, eller?
Jeg tror liksom at det som vi vil oppleve nå, hvis vi ser noen av disse filmene nå, så er det jo, sånn som den der Sam Raimi sin Evil Dead, den er jo, det er jo en av de første filmene hvor du hadde liksom The Cabin in the Woods. Og så har du en sånn en helt som er veldig sånn, veldig sånn feminin, og veldig sånn pysete, og så oppdager han sin egen maskulinitet, og så blir han liksom en helt på slutten. Og det er jo også en film som har blitt anklaget for å være veldig sånn misogynistisk, for det går veldig sånn hardt for seg for en del av disse kvinnene.
Ryggen og fruen tema på veien der, sant?
Ja, det gjør det. bare
for
sett.
Nei, for det, jeg har aldri likt sånne skrekkfilmer som dette her. Eller jeg har aldri likt skrekkfilmer. Jeg så lite av det på 80-tallet og ser det fremdeles ikke, men jeg har sett noe som anmelder nå, for det er ikke måttet det rent yrkesmessig. Men i den gang jeg har sett noe av det gamle, da, så er det jo sånn, da er det jo morsomt å tenke på at det virker så skremmende noe som ser så kornig ut nå. Mm.
Jeg får samme følelsen når jeg hører det som jeg oppfatter i, liksom, i veldig ung alder som veldig sånn tunge musikk, tunge rock for eksempel. Jeg husker første gang jeg hørte Kiss, og det var blytungt, og jeg hørte jo at djevelen kom mot meg. Og så hører du nå, og så forstår du at forskjellen på ABBA og Kiss kanskje er helt marginal, og begge deler en slags sånn disco-greier. Men når jeg ser sånne ting som skulle være skremmende før, så klarer jeg ikke, for det første blir jeg ikke skremt, men den følelsen av når dette kom, når du så det på 80-tallet, da må du jo ha sitt da må det jo bli opplevd ganske sånn dramatisk og skremmende og vondt. Sant?
Men jeg tror også at det kanskje, hvis den hadde sett de filmene nå, så hadde det vært sånn at vi hadde syntes at det gikk veldig tregt. Mm. For vi har jo blitt vant med et helt annet tempo i filmer. Og sånn som dere sier, så er det jo, dette med spesialeffekten er jo noe helt annet. Og så er det jo det at det har blitt billigere å lage filmer med gode spesialeffekter, men så er det jo også det at dette er jo, altså 70-tallet er jo den sjangeren og skrekkfilmer virkelig kom i gang da, også, men på 80-tallet ble det jo lagt veldig mye, men det var jo fremdeles en sånn en sjanger som folk liksom lagte i kjellerne sine, så det var jo ikke liksom i de store, det var ikke de store studioene som lagte disse, og det er jo sånn så Evil Dead for eksempel var jo en sånn, ja, det, mange av disse filmene ble jo kultklassikere, så du i tillegg så fikk du tak i de på ganske sånn dårlige videokassetter som var liksom kopiert 1000 ganger.
Men de hadde ikke høy status, og igjen da akkurat som du var inne på, altså det var en veldig veldig sånn tydelig sånn statusindeling da, på 80-tallet på film, sant? Nå i senere tid så er det jo der skillene blitt litt mer utvisket, og at det at noe har kultstatus kan også bety at de har liksom blitt løftet opp og liksom har kredd da. Men på dette tidspunktet så er sånn skrekkfilm og B-film og C-film definitivt B å se film.
Og det er det jeg også synes er så interessant, fordi at det, nå er det jo, altså vi snakker jo om 80-tallet som monokultur, men det var også et veldig sånn mye tydeligere skille, kanskje, på hva som var kultfilmer. Og den, det segmentet som så kultfilmer var mye, mye mindre. Så det har jo også blitt en sånn en endring der. Nå er det jo kanskje mye mer sånn, altså midtstrømskulturen klarer å favne mye bredere enn han gjorde på 80-tallet.
Og når du er inne på det, hvem i all verden var det som gikk og så din film nummer 5 på kino? For nå er vi litt sånn off-Broadway her.
Ja, nå er vi definitivt off-Broadway. Ja.
Nummer 5 er...
Nei, dette er jo egentlig off-Broadway.
Ja.
Altså, det er min nabo Totoro fra 1988, Tonari no Totoro, på japansk. Jeg hadde ikke sett filmer av Hayao Miyazaki og Studio Ghibli.
Og du var ikke alene om ikke å sitte.
Nei, på 80-tallet. Jeg så min første når jeg studerte i Japan i 1997. Da var jeg på kino og så Prinsesse Mononoke. Men jeg synes at det, så jeg tenker ikke på min nabo Totoro som en 80-tallsfilm, men enn så lenge han kom på 80-tallet, så synes jeg han måtte være med på liste også.
For dette er en japansk
det er
en tegnefilm, japansk, vil jeg sagt, med, eller anime eller
ja, det er det. Og det var jo en japansk tegnefilm eller animerte film som var veldig stor på 80-tallet, og det var jo Akira. Men den kom jo til Norge kanskje først på sånn 90-tallet den også. Men det, grunnen til at jeg tok den med var at jeg tenker 80-tallet er liksom grobunnen for den der interessen som skulle bli ganske sånn stor på 90-tallet, og som jo nå er, altså nå er jo Studio Ghibli en enormt med kraft og har vært veldig viktig for den typen film, og jeg bare, det er jo en helt fantastisk, har dere sett den?
Nei.
Nei, den er helt fantastisk. Og det som er veldig kult med Miyazaki er at det, i filmene hans er det jo alltid sånn at det der er liksom en sånn en traumatiske ting som skjer med hovedpersonene, som jo ofte er barn, og som åpner på en måte døra til en annen verden, som jo er et ganske sånn velkjent narrativt grep i vår tid. Men
løvenhekser og kleskapaktige greier, dette her, sånn.
Ja, litt sånn.
Men
som Miyazaki var ganske sånn tidlig med, selv om C.S. Lewis var noe tidlig.
Jeg sliter jo med sånn tegnefilmer, og når de er lagt for voksne. Altså, sånn cirka, hvis jeg teller opp, så er det sånn, ja, aldri tenker jeg skal sette meg ned og se en tegnefilm for voksne. Du har et visst sånn japansk gen i det, sant? Altid vært litt opptatt av Japan, bodd der og sånt. Forandrer sånne ting seg når du for eksempel da er i Japan, der dette er en svære, svære greie?
Ja, men jeg har alltid vært veldig sånn glad i tegnefilm. Tegnefilm er, hvis vi kan kalle det det, jeg føler jo også at det er litt sånn fornærmende, kanskje.
Jeg vet at dette er en fornærmelse. Ja.
Men det er, jeg synes at en tegnefilm må jeg liksom passe meg litt for å se, for det er bare at det går rett inn i.
Er det sant?
Ja, det blir for mye for meg.
Oh, ja.
Så jeg så den der, hva heter Wildlife Robot, eller har du
ikke
hatt
den? Ja, som sagt, jeg ser ikke tegnefilmer
nei. Og det, da fikk jeg jo helt sånn sammenbrudd. Så det jeg synes at det, animerte filmer er noe av det beste som finnes.
Interessant, fordi at bekymringen til Walt Disney-konsernet når de lagde verdens første helaftens tegnefilm, altså Snøhvit, var, går det an at du kan få folk til å knytte seg til tegnte figurer? Og da er svaret her inne, nei, Leif Tore Linde, og ja, i voldsomme grad, gjerne Stig Drangsvold. For dette, det er jo, i, hvis du tenker logisk på det, så er det jo helt corny at du har tegnet noe i reil, noen dverger med sværna, så er jeg sånn, jeg synger, eller en elefant, eller hva det måtte være, og du knytter deg til det. Jeg er jo heller, altså, hvis du skal tenke på animasjonsfilm, så er det jo skjedd ting der som gjør at jeg har sett ganske mye animasjonsfilmer, fordi at noen av de derene 3D-animerte, data-animerte filmene, Madagaskar og alt det der, Shrek og alt det der greiene, der kom akkurat når jeg hadde små unger. Det var noe av det mest velsignet egentlig til å se, som var veldig bra der. Og så er jeg da, av alle ting, endte opp med en dotter som er veldig opptatt av tegning av animasjon, så hun har jo da både gjort meg oppmerksom på det liksom Studio Ghibli-greiene, og så har vi sett en sånn multiverse-greie og startet, begynt å se en serie med sånn avanserte, moderne animasjon. Og det er faktisk sinnssykt bra. Altså både tegnt og historiemessig og emosjonelt, faktisk.
For det er akkurat som det der med tegning, at det åpner en del sånn dører. Etter hvert liksom på 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var det jo ganske mange sånn veldig bra tegneserier også, som kom ut, for eksempel Neil Gaiman sin Sandman-serie. Og så tenkte jeg også, vi kunne jo også hatt med Den lille havfruen her, for den kom jo også på 80-tallet. Og den er jo også en enormt sånn viktig populærkulturell byggestein da. Så den kunne også vært med, men jeg synes vi måtte ha med mye saker.
Ost, det er lykke det. Norske og utenlandske, sjekk ut ostedisken hos Coop Mega. Og du trenger ikke gjester for å lage ostefav. Litt bri, en god blåmugg, noen nøtter og litt frukt ved siden av, så har du en liten smaksreise, helt uten stress. Spør oss hvis du lurer. Vi på Coop Mega har peiling på ost. God mat gjør noe med deg. Coop Mega.
Noen interessante valg her, men når vi kommer til nummer 4, så har du plukket ut noe som vel en gjenganger på sånne type lister om filmer fra denne perioden. Blap, blap, blap. Og da er vi på Blade Runner.
Ja, Blade Runner kom jo i 1982. Det var jo en stor flopp når den kom ut. Ingen synes den var spesielt bra. Det er jo en dystopisk fremtidsvisjon som er satt til Los Angeles i 2019.
Er det 2019?
Ja. Er det 2019?
For 6 år siden?
Ja.
Ok. Ja, det er akkurat sånn, det pøser egentlig, så flyr de rundt i luften med noen greier.
Og menneskeheten har vel mer eller mindre gått til hundene, og vi i ferden blir erstattet.
Og er sånne halvrobotter og sånt.
Ja. Og der er det jo, og det er jo også veldig tydelig at det er ikke en verden som er lagt for mennesker, for du har de sånne vanvittig høye bygningene. Og,
ja, og Harrison Ford som i hovedrollen der. Sant?
Ja. Ja. Men det er jo veldig mange som mener at det er egentlig han Rutger Hauer sin film. Og Rutger Hauer, lever han eller lever han ikke?
Nei, jeg vet ikke, altså vi kan ha egne lister med folk med i tvil og med i
det. For dette måtte jeg sjekke. Han døde i 2022 faktisk. Så dette kan man ha en egen episode.
Kan
en egen episode. Ja. Men i hvert fall så er det jo den er jo veldig interessant på veldig mange forskjellige måter. Blant annet så er det jo en film som er veldig redd. Altså det er jo en film som handler om hvordan folk har mistet følelsene sine, hvor folk ikke har noen relasjoner til hverandre lenger. Og det er jo ikke fordi de har en skjerm, så de ser ned i hele tiden, og det er jo bare fordi de ser ut som de har utrett. Altså det er jo derfor de vil drepe disse replikantene, for når replikantene blir eldre enn 4 år.
Hvem er replikant for noe?
Replikantene er jo disse her KI-folk også.
Halvautomater.
Robotfolk.
Ja, som de bruker som slaver. Det er jo mange som knytter denne, det er jo basert på en tekst av Philip K. Dick som heter Do Androids Dream of Electric Sheep, som kom i 1968, og det er jo mange som knytter denne filmen, men også boka, til Vietnamkrigen, fordi at stiller jo egentlig spørsmålet, er det greit å ta liv av noen fordi du mistenker at de er annerledes inni seg, men ser like ut som deg utpå?
Ja. Jeg trodde han skulle ikke svare konkret på det. Nei, det er lukket ut for gitt. Du, denne filmen er såpass ikonisk at måtte, han måtte selvfølgelig lages på ny, eller en slags ny variant av i, jeg husker ikke hva tid det var, men litt ut på
2019. Nei, jeg vet ikke, det er jo ikke, det er vel før covid, tror jeg.
Før covid. Har du sett den, den hette Blade Runner 2048, eller 49, eller noe sånt?
Ja.
Har du sett den?
Jeg har sett den. Den synes jeg var, liksom, den var ok, men det er jo ikke...
Men den kommer til å være en parentes i historien, i motsetning til den opprinnelige Blade Runner. Hvorfor står den så?
Men jeg husker jeg så den på dette tidspunktet, eller tidlig, eller på 80-tallet, og jeg synes den var skuffende. Men det hadde kanskje litt med at jeg var sånn 14-15 år. Jeg synes det var mørkt og litt sånn ukt, altså litt sånn slappe framdrift. Og jeg hadde liksom masse sånn Star Wars-aktige forventninger til en sci-fi-film.
Ganske lite sånn sky.
Veldig lite sånn lysverd og pjong-pjong og alt det der.
Ja.
Det er veldig, det er jeg helt enig i. Altså, fordi jeg elsker Blade Runner, men den er jo, den narrative progresjonen er jo helt ut, altså den holder igjen, og holder igjen, og holder igjen, og så er det jo en som jo gjerne blir gjeldspeilt litt.
Eller kjedelig,
som det er. Ja, du har en slags form for nostalgi, på en måte så ligger den filmen litt på grunn av denne 40-tallets interiør og klærne og sånne greier. Men det er liksom, det er noe med de der små origami-figurerne og ting du ser i liksom speilet, hvis du zoomer inn, og den der noir-følelsen, og liksom, og så er det jo det der spørsmålet som du, jo, for de fleste dukte opp senere, er det sånn at Deckard også er en replikant?
Vi kan ikke svare på det.
Nei, vi kan ikke svare på det.
Da skal vi møte nummer tre.
Ja.
Og nummer tre har, film nummer tre har vi altså lagt en hel time om en gang. Fordi at når Unge Sal skulle plukke frem sin absolutte favorittfilm gjennom alle tider, så plukte han frem When Harry Met Sally.
Så den føler jeg at du må presentere, Jan.
Ja, og folk kan jo bare gå tilbake og høre Sommer seg. Men nei, det er jo verdens beste film da.
Ja.
Det er jo da en romantisk komedie om menn og kvinner, og det fundamentale spørsmålet er, kan menn og kvinner bli venner? Eller kommer the sex thing i veien? Og det gjør det jo. Men den er bra fordi den er smarte, fordi det er fantastisk dialog, og jeg så jo på et tidspunkt at det traff meg rett i Solaris Plexus, for dette var jo ting jeg
Solaris Plexus?
Solaris. Solarium.
Nei, jeg traff meg rett i Solaris Kruhjert. De som tok den referansen, de kan klappe seg selv på skulderen nå. Ja. Men illustrere en sånn lette tone, en lett romantisk komedie om noe som treffer veldig mange, og det er New York, og det er Billy Crystal, og det er Meg Ryan, som alle var forelsket på det tidspunktet. Bare en alldeles nydelig film. Men hvorfor har du satt den opp da? For det er du som har lagt lister, Janne.
Ja, jeg er jo også veldig glad i denne filmen. Ja. Og så tenker jeg også at den er jo, det er jo også en sånn det er jo også en tidlig film. Som er en av disse herne filmene som er preget av dialog da, så motsatt av det Peter Greenaway ville, og hvor du har New York som bakteppe, og hvor du har veldig sånn fine leiligheter og sånn, og jeg har hørt at i disse filmene så er leilighetene og liksom klær og all slags sånne ting blir så mye mer viktige, fordi at du må ha, altså når man ser på film så vandrer jo blikket vårt, og siden det er stort sett bare dialog som at de er drevne av, så må du liksom ha noe å feste blikket på, så derfor så blir liksom bakgrunnen og klær og sånn mye, mye viktigere. Men den åpner jo for alle disse herne filmene som kom på 90-tallet, Richard Curtis, Bridget Jones og Woody Allen, ja. Woody Allen var jo i gang allerede, men jeg tror nok liksom at When Harry Met Sally, den er jo, den har en veldig viktig plass for utviklingen, ikke bare av den romantiske komedien, men for snakkekomedien da, generelt.
For dette er en film der det er to, kanskje to, tre, fire som går rundt i en by, og så drøser de snakker, og så skjer det litt sånn små ting histen og pisten, og så hopper de litt i tid og sånn, men folk går rundt og snakker. Var det en vanlig type film på 80-tallet? For du sa at dette er en tidlig film. Var det liksom denne som liksom åpnet veien for dette? For før var det liksom Woody Allen, liksom kunstneriske folk som holdt på med dette, og så Hvordan står liksom den I en sånn snakketradisjon?
Ja, jeg tenker at den var veldig tidlig med det, at du hadde liksom snakkefilmer før, men det var liksom ikke på samme måte. Så det jo dette her komedieaspektet, og så var det jo mye dette her med romantikk da, som ble båret videre, eller så gjorde sånn at du fikk Sleepless in Seattle og...
You got email.
Ja, nemlig. Ja. Så denne filmen var tidlig med å få inn dette her Nora Ephron-aktige samspillet mellom menn og kvinner som ble veldig viktig. Og både Billy Crystal og Meg Ryan ble jo kjempestore på grunn av denne filmen. Og jeg så den faktisk nettopp med mitt yngste barn. Og hun synes Billy Crystal var såpass irriterende til å begynne med at vi nesten ikke kunne se den ferdig. Men hun synes det var veldig flott at det hadde vært. Det var en vitt sånn utvikling. Så hun elsker Billy Crystal på slutten av filmen. As she should.
Og når vi først snakker om filmer der folk egentlig bare går rundt og småprater litt. Bla, 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 bla. The Empire Strikes Back. Det jo en dialogbasert film fra en mellomstor amerikansk by.
Ja.
Der de bare går rundt og så snakker de om følelsene sine og sånt. Altså her vi jo i helt, helt, helt andre enden.
Ja.
Og dette en av det som nå etter hvert har blitt da 2000 milliarder sånne Star Wars filmer og serier og sånt. Hva det med The Empire Strikes Back som gjør at denne må ha andreplassen på de liste?
Hvis en ser på lister over de beste Star Wars-filmene, så det jo oftest den som havner som nummer 1.
Ja.
Og så det
og i Star Wars-nummerering så betyr det jo det at det en film som lagt nummer 4 av de 5 første som ble lagt. Altså,
det mulig
å plassere dem.
Det nettopp det, fordi at det vanskelig. Altså, Star Wars sitt univers har jo blitt kjempestort, så dette, vi må liksom prøve å tenke oss tilbake til 1982, hvor det hadde vært en fra før, A New Hope. George Lucas, når han lagde den, så var han hadde heller ikke noen tanker om at det skulle være nummer 2. Altså, det skulle bare være den ene. Men så tenkte jeg, prøver å lage nummer 2. Og det som veldig gøy med Empire Strikes Back, da, på grunn av det er at det jo en film uten begynnelse og slutt. For den begynner liksom midt i, og så slutter den midt i. Og det jo også en film som slutter liksom på et ganske sånn ukurant vis på mange måter, fordi at Luke har jo nettopp tapt sin battle mellom seg selv og Darth Vader. Han Solo frozen in carbonite, som jo det verste som finnes. The Rebel Alliance liksom bare spredt for alle vinner. Så det slutter jo på et veldig, veldig dårlig sted. Men så det jo dette her med at denne filmen har jo en del av de mest ikoniske scenene. Luke, I am your father. Yoda kommer inn. Altså det så noen av de der mest elsket. Og så det jo på et sånt, altså det liksom det der kulturelle avtrykket til Star Wars bare så vanvittig. Så når jeg leste nettopp en sånn en bok som jeg har lest før, men som jeg så på ny, hvor det, altså det handler om at de prøver å finne noen som ikke har sett Star Wars. For de vil liksom prøve å finne den der autentiske liksom reaksjonen til det. Det jo helt umulig. Og alle vet liksom et eller annet. Og det liksom sånn, sånn det var snakk om for eksempel, det blir brukt som referanse liksom når du skal lære sånn en viss type yogapusting, så det sånn, ja, det høres ut som sånn Darth Vader. Ja. Det du skal prøve å strekke deg etter liksom.
Men Jan, Star Wars, jeg eller deg?
Jeg.
Og du på jeg.
Og det, men det må du jo forstå i den historiske konteksten da, fordi at dette var noe av det mest fancy du kunne se da på 80-tallet. For det var pjong-pjong og sånn lysverd og laser og masse sånt. Og, ja. Superspennende hvis du var unge gutt og tydeligvis av da jenter på det tidspunktet. Så det var rene, pure fantasi og liksom Hollywood på sitt aller største beste, og det motsatte av snakkefilm og fjernsynsteater og sånne traurige ting. Pjong-pjong og pang-pang og kjøre rundt på en sånn rare dings og toppstemning. Og så at jeg liksom tenkte at jeg skulle prøve å få med liksom sønnen min som sånn 13 og nå da på så sånn helt uinteressert.
Ja.
Ja, fordi de gamle. Eller i det hele tatt, egentlig. Ja.
Men jeg synes også det veldig interessant det der med pjong-pjong og tsss.
Ja.
At det hvis vi skal sammenligne med de der han veldig, veldig lav budsjett, riktig nok skrekkfilmene,
så
holdt jo den der han, altså den teknologien på en måte, de spesialeffektene i Star Wars, de holdt seg jo veldig, veldig lenge.
Men det ikke sånn med Star Wars også, at de har tatt seg så enorme friheter i sånne ting, at de prøver ikke å gjøre noen ting realistisk. Du ser jo bare på romvesen og sånt. De har ikke gjort noe sånn... Ja, alle snakker det samme. Ofte så forstår de ikke hverandre nok så godt, sånn rent sånn språklig. Ja. Alle snakker engelsk. Ja. Det er veldig praktisk.
Det er veldig praktisk.
Og alle er en slags variant av mennesker, bare de har noen lange ører, en kolossal nase eller sånt. Men det er jo stort sett folk da, og til og med de som ikke snakker sånn. Og så er det jo så, altså fantasien er dratt så langt at det faktisk holder seg bedre enn ting som skulle ligge litt nærmere og sånn... realismen da, sånn som disse skrekkfilmerne kanskje var.
Og da har det godt gjort å ha klart å faktisk lage et slags troverdigt univers av alt dette røret. Mm. Og det har det jo faktisk blitt, altså vi kjøper jo at dette finnes nærmest. Mm. Og engelsk viser jo det er et verdensromspråk.
Ja. Ja, det er det som er det offisielle verdensromspråket.
Ja, for det er nettopp dette med at liksom, når de reiser til sånn, sånn de begynner sånn, det er jo, J.J. Abrams har jo sagt at det er liksom denne, det premisset som Star Wars bruker, at det er liksom alltid det har denne boksen, så du begynner liksom å snakke om noe, så er det liksom sånn, du begynner å snakke om The Clone Wars, eller liksom Obi-Wan Kenobi, og så er liksom, ser han sånn, hæ, det er ingen som har forklart oss hvem det er, så blir du liksom, og så med en gang du, finne ut hvem Obi-Wan Kenobi er, så blir det presentert en sånn ny ting som du ikke skjønner. Så at du drives med, så det, den narrative progresjonen i motsetning til Blade Runner da, som vi snakket om, er jo helt fantastisk bra. Mm. For du begynner, liksom, når du begynner å snakke om The Dagobah System, så er det liksom sånn, du får sånn bilder inn i hodet med en gang. eller The Cloud City og liksom Lando Calrissian, det er liksom Åh, det er så fantastisk navn. Hvordan går det an, liksom? Det var så sykt bra.
Jeg er så glad til å grine litt nå. Ja.
Altså, der er Star Wars, der er mye forskjellig der ute i dette verdensrommet. Og noe av det ser ut som en drøm å liksom, reise til og treffe på og sånn. Men ute i verdensrommet er det også en del ting som du helst ikke vil ha noen nær kontakt med. Og når vi kommer til numero uno fra 80-tallet her, Janne, det er ikke her... Dette vil du helst ha på armlengdes avstand, hvordan sier det?
Og jeg må si at denne filmen deler førsteplass med to andre filmer som jeg kanskje liker enda bedre, men de er jeg ikke forberedt å snakke om det, Nei. For det blir for mye, så de må bare være hemmelige. Ja. Men i hvert fall det er Aliens som er nummer en. Og det er jo, der husker jeg at jeg hadde gått rundt på Sandnes videosenter veldig lenge, for det var jo skrekk var jo en sånn egen. Og da var jo den der første, altså Alien, i verdensrommet kan ingen høre deg skrike. Jeg bare sånn, det er dritskummelt. Altså, unnskyld meg. Ja, det er jo helt sant. Sånn at du bare treffer deg, og du bare skjønner.
Ja, og det er sånn, hver gang du er i verdensrommet, så skriker du, så bare vet du
at jeg har ingen... Kjempeskummelt.
Ja, det er så skummelt. Så jeg så jo den først, og den er jo veldig bra, men det er Ridley Scott, sant? Ridley Scott tydeligvis lager litt sånn stillestående filmer, for Alien er jo litt sånn stillestående. Den er jo ofte blitt sett på som en av de beste filmene, fordi den ikke viser monsteret før langt ut i.
Trusselen.
Ja.
Trusselen er verre enn...
Det blir dritskummelt, for det verste er det du kan forestille deg. Og så er det jo Aliens, som er jo mye mer sånn, ja, igjen, men der får du heller ikke se verdensrommet. Der får du heller ikke se monsteret før langt uti. Men der er så enormt mye som skjer, at det gjør ikke så mye. Og du vet allerede hvordan de ser ut, så at du vet liksom hva som kommer. Og der er det jo mange flere, spesialeffektene er kjempebra. Men det er jo først og fremst Sigourney Weaver. Det er Ellen Ripley, som er liksom, har vært min ledestjerne gjennom hele livet.
Ja, hva har du lært da?
Jeg har lært for eksempel at hvis du har et maskingevær, så er det veldig lurt å feste den der flammekasteren med gaffateip.
Ja, sånn at
du, altså, ja, sånn at du har det, liksom, du slipper bære to.
Ja, sant? Ja.
Da får du med deg mye mer våpen når du skal ned for å redde et barn fra denne her Queen Bee av, på Alien Farmen.
Jeg synes det at det var litt sånn for ekkelt og sånn krapsete med å gjøre dette.
Du, liker du ikke Aliens?
Nei, ikke noe og sånt.
Handler noe av fascinasjonen din om dette, om at dette her er en litt sånn altså, kvinnelige helt som, altså, som ordner opp og rutter og teiper og skyter og sånn. Hun oppfører seg jo som om hun skulle være en mann i 40-året.
Ja. Ellen Ripley er jo en av de første kvinnelige actionheltene kanskje med unntak av nå har jeg glemt hva hun heter. Hun som spiller i Terminator, hun, ja. Sarah Connor.
Ja. Men hun tar ikke noe shit ifra noen, hun er alien der.
Nei. Og så er det jo sånn at hun liksom, det er en som hører på hun, sånn alle mennene er liksom sånn, ja, dumme jente.
Slapp av vennen
min. De er sikkert kjempefarlige.
Ja. Ja.
Men så hun liksom holder ut, og så skjønner jo alle at det er hun som liksom, altså hun klarer liksom brasene når det røyner på da. Og det som jo også er kult med Aliens, det er jo at det, eller Alien da egentlig, det er jo at det, den Sigourney Weaver ble jo nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i en periode når science fiction filmer hadde veldig lav status. Og det har vi jo sett på de tre første på denne lista, at det er jo alle science fiction filmer, så 80-tallet er jo også en veldig, veldig viktig, et veldig, veldig viktig tiår for science fiction.
Science fiction.
Sjangeren.
Finance kitchen.
Ja, selv om den fikk jo ikke sånn akademisk innpass før mye, mye senere, så ble det en veldig viktig sjanger da.
For det er gjerne sin liste. Jeg har noen spørsmål eller noen innspill eller noen, ja. Noen jeg driver ikke på med sånne lister da, men
du får litt lyst til å gjøre det, ja?
Nei. Men når jeg måtte, så måtte jeg liksom kikke litt gjennom og plukke litt selv og sånt. Og når du sier om det der science fiction-aktige, så er det jo da den filmen som kanskje er ja, liksom topp fem i av de største filmene for dette tiåret, er jo E.T.
Mm.
Som jo også er på en måte en slags science fiction-film, og som er Steven Spielberg og alt det der. Men hvorfor har du ikke den med?
Jeg bare synes E.T. er litt sånn... Jeg vet ikke...
For det var så ekstrem hype.
Og jeg har sett den mange ganger. Men det er liksom ikke... Den er ikke blant mine favoritter, selv om jeg liker veldig godt den. E.T.
Altså, jeg som bare sitter den her i sånn retro, for jeg kan sitte E.T. Og det er en av de største skuffelsene jeg tror noen gang jeg har sett.
Ja, for den går jo kanskje ganske sent.
Den går veldig, veldig sent.
Og så er det, jeg synes det er liksom 80-tallet holder en litt sånn kalde slappe hånd over den filmen. Men jeg tror, altså når han var der, når han kom, så var det jo helt sånn elvete banebrydende, har jeg forstått.
Det var helt galskap.
En ting, så kan jeg bare si en ting om E.T., for at der er det jo også sånn, E.T., det er veldig sånn samme måte å si det på. Men det gjelder jo også en del av de andre filmene som vi har snakket om nå, at de, sånn som Blade Runner og Star Wars og Aliens, alle de, har jo kommet ut i sånn sykt mange variasjoner, sånn Director's Cut og sånn. Og en del av de variasjonene er jo også restaurert, sånn at de har gjort de mye sånn lysere og sånn. For det er en annen ting som karakteriserer 80-tallsfilmer, at det ofte var veldig vanskelig å skjønne hva som foregikk, fordi det var så mørkt.
Ja.
For de hadde ikke skikkelig lys til å liksom vise. Så det er jo ofte sånn at du bare måtte gjette deg til at de gikk gjennom en sånn. Og det synes jeg E.T. leier ganske mye av i den tidligste versjonen. Den var veldig mørk i filmen, og veldig vanskelig å se hva som foregikk.
Ja. Så jeg har noen forslag som kunne vært på liste.
Ja,
det har jeg godt.
Men er E.T. en av de?
Nei, det mer sånn spørsmål. Faktisk, jeg vet heller ikke om jeg synes den så god nødvendigvis, men den var liksom en sånn fenomen, Mar. Scarface. Fra 1983, med Al Pacino i en slags toppform. Mm. Har jo også litt sånn legendaktig status. Full Metal Jacket, Vietnam-film, Stanley Kubrick. Den husker jeg at det var veldig mye hype rundt, og som var sånn drøy, liksom. Han der,
ja, for den var vel forbudt en periode.
Ja, det var ja, for det er en som skyder seg selv der, som er ganske sånn, ja, grenseoverskridende greie. Men den husker jeg som en film som liksom sitter igjen.
Og så kan jeg kommentere underveis, eller vil du ha
det? Ja.
Nei, for jeg er helt enig, og det der med Vietnam ble jo også veldig viktig på 80-tallet, at det er liksom et tiår hvor han kan på en måte ta opp litt. Det er jo mange som også snakker om Star Wars som en slags sånn, at George Lucas var jo veldig sånn anti-Hollywood egentlig, og det er jo mange som mener at det er en del sånn tydelige Vietnam-referanser der med at Ewokerne for eksempel er Vietkong, og at keiseren er på en måte en slags sånn referanse til Nixon og sånne greier da. Så jeg er helt enig i at Vietnam er litt til stede, kanskje via noen av disse sånne tilslørt, men de derne filmene som tok opp Vietnamkrigen åpenlyst er jo helt klart viktige.
Ja. Så er det Sergio Leone lagde en gangsterfilm som heter Once Upon a Time in America.
Er det med Robert De Niro?
Ja, det er med Robert De Niro. Ja. Det er en sånn enormt lang, episke film, litt i sånn Gudfaren-universet, men altså en fantastisk om italienske immigranter og om gangster, rett og slett, og ganske drøyt. Altså Robert De Niro og James Woods, og sånt, den jeg husker gjorde voldsomt inntrykk.
James Woods, lever han?
Det er umulig å si, men han er
egentlig vært god i mange
år. Ja, han har det.
Men så er det den filmen som jeg nok har sett nest mest i fra 80-tallet, selvsagt etter When Harry Met Sally. Men den filmen jeg tror jeg har sett flest ganger, og det interessante med den filmen er at det er den samme regissøren som When Harry Met Sally. Mm. Så vedkommende har hatt et godt 10 år på 80-tallet, og han heter Rob Reiner. Mm. This is Spinal Tap fra 1984. Altså, en såkalt mockumentary om et brittisk hardrockband på tur, så er noe av det løgneste jeg har sett, og som fremdeles er kjempeløye. Mm. Og som la grunnen for omtrent mockumentary-sjangeren, altså et sånt tulledokumentar, og som liksom alle som har holdt på med musikk noensinne må ha sett minst 5 ganger.
Ja. Jeg sa det, for det er veldig løy at du nevner den, for den hadde jeg definitivt tatt med, hvis det ikke hadde vært for at jeg så den på ny.
Og du holdt den ikke?
For noen uker siden. Og det er jo, den er jo kjempeviktig, ja. Fordi at det er jo sånn, så det er en av skapet mockumentary-sjangeren. Vi skulle se den. Herlighet. Jeg snakker om langtråkken. Ja. Altså, ikke så leie.
Det går nok så sent.
Og så var det liksom det sånn, så gledet jeg meg sånn til den der scenen, hvor de skulle sa sånn, ta den opp til 11, den går opp til 11. Ja.
Og Stonehenge kommer ned. Men det
var liksom ikke så bra. Og så endte jeg opp med å måtte betale 150 kroner på Stavanger bibliotek, fordi jeg leverte den tilbake for seg. Så det var litt bitter.
Du, jeg skal ikke komme med veldig mange innspill, fordi at jeg har jo, som en del andre ting, måtte ta igjen noe av dette her, men når jeg kom tilbake fra misjonsmarken og sånt, og kom til Norge.
Det var godt du kom hjem.
Ja, og jeg var nok så liten, jeg var ikke mer enn sånn, 10 år på slutten av dette 80-tallet, sånt. Men jeg hadde jo noen kamerater som hadde storebrød og som hadde filmer. Og jeg vet jo, jeg husker hva for noen type filmer vi ville få tag i som var. Og det var rett og slett den sjangeren som bare kan betegnes som hardkokt action. Ja. Altså, Rambo, og altså filmer, enkelstående filmer med Sylvester Stallone, og egentlig bare en del sånne menn med veldig store muskler og veldig mye våpen som bare sprang rundt og skjøt og ødela ting. For det var, der føler jeg også, det er en sånn 80-tallssjanger, og sånne filmer som på et eller annet tidspunkt bare ble sluttet å lage, og nå lages de med litt sånn glimt i øya, eller på en sånn expendables måte og sånt. Men der også var det en sjanger som hører liksom 80-tallet til, nemlig stor muskuløs mann skyder folk.
Helt enig, og det kunne definitivt også vært med, og jeg elsker jo Arnold Schwarzenegger, jeg skrev jo sånn fanbrev til han til og med.
Du gjorde det, ja.
En gang.
Kommando var det.
Kommando, Predator.
Ja.
Come with me if you want to live. Så, og Sylvester Stallone.
Dolph Lundgren.
Ja, Dolph Lundgren. Og Rambo.
Jean-Claude Van Damme var han
ja, ja, ja. Og herlighet, jeg gikk jo på karate, og alle guttene prøvde å sitte i spagaten mellom to stoler.
Ingen av de ble fetere.
Nei. Nei, helt definitivt så kunne det. Og det var jo veldig mange, altså, særlig de der med Arnold Schwarzenegger, sånn, den andre Running Man, og den kom vel i en ny utgave nå, tror jeg. Ja. Men, og det er veldig interessant det at du fikk, for du hadde jo liksom også litt sånn Die Hard med Bruce Willis, som var litt den samme typen, men dette her er jo folk som er liksom så store som Kjell.
Ja, ja.
Så det blir liksom ikke helt det samme.
Steven Seagal, og det var kriteriet for å kunne...
Chuck Norris.
Ja, ikke minst.
Mm.
Altså, at du kunne bli filmstjerner hvis du var dårlig skuespiller, men stor og muskuløs og villig til å skyte folk gjerne på mange filmer. Sånt.
Ja, også mye sånn one-liners da.
Ja.
Blåskjell er enklere enn du tror, og smaken går med nivå. Frest i med kvidvin, kvidløk og litt fløte. Server med godt brød til, og vipps, så er du kveldens skalldyrhelt. Perfekt til helga eller en tirsdag. Enkelt og megagodt. Nå finner du skalldyr i sesong hos Coop Mega. God mat gjør noe med deg.
Ok, nå har vi vært gjennom liksom mye av 80-tallet. Om det er sånn at kinofilmerne, for mye av dette her er jo relatert til kino, har det mistet litt sånn glansen og gleden? Jeg synes ofte med det sånn, nå har folk sluttet å gå på kino. Det har de vitterlig ikke.
Nei.
Men Nå går folk og ser Marvel-filmer og familiefilmer.
Barn- og familiefilmer.
Ja. Ja.
Hadde det vært like lett for deg å plukke 2000, eller 10 sånne filmer etter 2020, for eksempel?
Nei, men det må vi jo, må vi prøve på. Det, ja, og se hvor vi... Jeg synes vi skal... Vi må vel ta hvert 10 år oppover og se hvor
vi... Men 2020-tallet, hvis jeg skal vi ta det i 2030, da?
Ja, det kan vi ta i 2030.
Men om TV... seriene sine som er enorme inntog har tatt litt sånn knekken og glansen fra filmen.
Ja, definitivt. Og det er jo det som vi har jo snakket om det i en tidligere episode av podden, dette med Oscarshowet og hvordan det har mistet glansen sin. Alle var jo, hadde jo kjempelyst til å se Oscarshowet før, og i USA så var det jo sånn at folk benket seg jo foran TV-en for å se Oscarshowet. Nå er det jo nesten ingen som ser det. Var det sånn 4 millioner kan det ha vært så lite?
Bare Norges befolkning.
Ja, veldig få ser Oscarshowet i dag, og det er jo sånn så jeg hørte på en annen podcast hvor de snakket om Gudfaren, at Gudfaren i dag hadde jo vært en sånn en A24, sånn smale sånn art, eller kunstfilm da, som liksom bare noen få hadde sett, men nå har jo på grunn av at det var denne monokulturen da, så hadde alle sett hadde sett Gudfaren, alle har prøvd å ha liksom sånn bomulls dotter og være mannen Brando, så det er helt, kanskje sammenligne det. Altså, du kan ikke sammenligne den typen prestisje, makt som lå i filmen på den tiden.
Og det er jo derfor, nettopp derfor at når du sånne ting begynte, så visste alle hva de skulle svare. Altså, who you gonna call?
Ghostbusters!
3, 2, 1
Men jeg har lyst til å ta den der.
I'm afraid no ghost.
Ghosts just make me feel good.